พวกส่งกันบ้านซูมดูที่หลายคนนะหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนพระอรหันต์นะเป็นธรรมดาเป็นคนธรรมดาภาวนานะเราเข้าใจอย่างนั้นธรรมะธรรมดาเมื่อไหร่ใจเรายอมรับธรรมดาได้ใจเราเป็นธรรมดาใจเราไม่ทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความอยากความอยากทั้งหลายล้วนแต่เรื่องไม่ธรรมดาทั้งนั้นอย่างธรรมดาของร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากของที่มันไม่ธรรมดาจิตใจเราต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างรัดรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างธรรมดาเราก็ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบหมดไปสิ้นไปเป็นเรื่องความอยากความอยากทั้งหลายแหล่นะล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาทั้งนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนะเรามาเรียนรู้ธรรมดาของชีวิตเราสิ่งที่เป็นตัวเราร่างกายกับจิตใจมาเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายเรียนรู้ธรรมดาของจิตใจถ้ายอมรับธรรมดาของกายได้ก็จะไม่มีความอยากอะไรที่ผิดธรรมดาใจเราไม่ทุกข์ยอมรับธรรมดาของจิตใจได้ก็ไม่มีความอยากที่ผิดธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์ให้ความอยากทั้งหลายแหล่นั้นล้วนแต่เรื่องผิดธรรมดาทั้งนั้นทำไงเราจะเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายจิตใจได้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอะไรกันอันแรกเลยรู้สึกตัวให้ได้ถ้าใจเราล่องลอยลงไปที่อื่นมีกายลืมกายมีใจลืมใจไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองได้นี่ไม่เห็นธรรมดาของกายของใจนี่ต้องอันแรกนะต้องรู้สึกตัวไว้อย่าปล่อยให้จิตใจล่อลอยไปจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินจิตของเราเคยชินที่จะหลงไม่ใช่เคยชินที่จะรู้สึกตัวหลงได้หกช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจลงทางใจเกิดบ่อยที่สุดใจลอยทำไงจะไม่หลงทำไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ว่าห้ามหลงนี่วิธีการจะทำไงดีก็ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตจิตถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตจิตนะจิตหนีไปเราก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเรามีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พอจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่เราก็จะรู้ถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันคนจอนจัดก็ไปเรื่อยๆไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเหมือนหมาจรจัดไปเรื่อยๆแล้วเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ เรียกว่ามีวิหารธรรมเราก็เลือกดูเครื่องอยู่แบบไหนที่เหมาะกับเราเองของยากที่สุดก็กายของละเอียดก็คือจิตกับธรรมะจิตกับธรรมานุปัสสนาละเอียดนี่ถ้าใจเราสติสมาธิเรายังไม่แข็งแรงใช้กายเป็นเครื่องอยู่เช่นอยู่กับร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกเรื่อยๆหรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกนี่เราไปนั่งกำหนดนะยืนหนอนั่งหนออะไรเนี่ยไอ้นั่นหลงไปในความคิดง่ายนั่งอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเราจะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งก็ได้ร่างกายเรามันเคลื่อนไหวอยู่แทบตลอดเวลาแล้วอย่างน้อยก็เคลื่อนบางส่วนอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนะท้องเราก็กระเพื่อมไปนี่ร่างกายก็เคลื่อนไหวหรือเราปวดเราเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่ร่างกายก็เคลื่อนไหวให้จิตมีเครื่องอยู่นะแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบเป็นคุกขังจิตไม่ได้ห้ามเมื่อเราอยู่บ้านจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกจากบ้านไปแล้วสุดท้ายต้องกลับบ้านจิตนี้เรามีเครื่องอยู่จิตจะออกจากบ้านออกจากวิหารธรรมเครื่องอยู่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกไปแล้วถ้าเรามันมีเครื่องอยู่นะเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่จอนจัดร่อนเร่ไร้ทิศทางไปเรื่อยๆงั้นสิ่งแรกนะพวกเราต้องหาเครื่องอยู่ที่พอดีกับตัวเราเองดูได้ยังไงว่าอันไหนพอดีเครื่องอยู่อันไหนที่เราอยู่แล้วเนี่ยสติเราเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละดีที่สุดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ต้องเรียนแบบกันดูตัวเองทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไปเวลาต้องการพักผ่อนเวลาต้องการพักผ่อนนะก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่แล้วสบายใจมีความสุขเนี่ยจิตก็ไม่หิวอารมณ์อื่นมีความสุขที่อยู่กับลมหายใจอย่างอาจารย์อาเนี่ยเขาชอบเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวนั้นหางานทำไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไปรู้สึกไปรู้สึกแล้วสบายใจมีความสุขเวลาเรามีเครื่องอยู่นะที่พอดีกับเราเนี่ยแล้วเราต้องการให้จิตพักผ่อนเราก็สนใจใส่ใจลงไปที่เครื่องอยู่ใจก็จะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเราจะได้สมาธิที่สงบนี้ถ้าเราจะอัปเกรดสมาธิของเราขึ้นไปสู่สมาธิที่จิตตั้งมั่นตรงที่จิตเราไหลไปอยู่กับเครื่องอยู่จิตไม่ได้ตั้งมั่นนะจิตไหลลงไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเราก็คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อบอกแล้วนะเราบังคับจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราก็มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งที่เราถนัดแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเอง ไหมแตกต่างกับตะกี้นะเมื่อกี้บอกว่าให้จิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอันนั้นจิตจะได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นนี่จิตพักผ่อนแล้วขี้เกียจไม่ยอมเจริญปัญญาก็เสียโอกาสที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็มาอัปเกรดจิตจากจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมาอัปเกรดให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงมันตรงกันข้ามกันเมื่อไหร่หลงเมื่อนั้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นก็ไม่หลงรู้แล้วเราสั่งให้เกิดไม่ได้แค่อยากให้จิตรู้เกิดนั่นก็หลงเรียบร้อยแล้วหลงไปในอำนาจของความอยากแล้วเราทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะแล้วพอจิตเราหลงไปจากกรรมฐานลืมกรรมฐานอยู่กับลมหายใจแล้วจิตลืมลมหายใจรู้ทันมันจะลืมไม่นานนะถ้าเราอยู่กับวิหารธรรมอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจนคุ้นเคยเวลาจิตมันหนีไปเที่ยวมันจะหนีไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับบ้านงั้นการมีเครื่องอยู่นะสำคัญมากนะในสติปัฏฐานนะตัวแรกเลยที่ท่านสอนก็คือจิตต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่ที่พูดมาแต่ต้นเนี่ยเราใช้กายเป็นเครื่องอยู่เพราะมันหยาบที่สุดง่ายที่สุดการมีเครื่องอยู่ไม่ใช่ห้ามจิตหลงถ้าบังคับให้จิตอยู่กับเครื่องอยู่อย่างเดียวนั้นไม่ใช่เครื่องอยู่แล้วนั่นคือคุกเป็นที่ขังจิตตัวเองอยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วถ้าอยู่กับเครื่องอยู่เหมือนอยู่บ้านมีธุระจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ออกได้ออกแล้วถึงเวลาก็กลับบ้านงั้นเราทำกรรมฐานนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปแล้วพอจิตมันหนีไปที่อื่นมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมเครื่องอยู่ของตัวเองเราก็คอยรู้ว่าตอนนี้หลงไปแล้วหนีไปแล้วทีแรกก็อาจจะหลงยาวกว่าจะรู้สึกตัวว่ามันหลงฝึกเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันต่อไปมันหลงสั้นลงสั้นลงคนไม่เคยฝึกปฏิบัตินะหลงวันละครั้งคนปฏิบัติเก่งๆนะหลงวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งคือหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะแต่ฝึกเพื่อหลงแล้วรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะให้รู้ว่าไม่มีโมหะดูกรภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือจิตมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามหลงนะจับหลักให้ดีถ้าพยายามบังคับจิตจะไม่ให้หลงมันจะแน่นในกลายสุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทางสายกลางงั้นเราทำกรรมฐานที่เราถนัดนะทำไปวันไหนต้องการพักผ่อนเราก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ได้บังคับจิตแค่น้อมจิตไปก็คือระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานของเราต่อเนื่องระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานไปเรื่อยๆจิตก็รวมลงไปสงบสบายมีความสุขถ้าจะอัปเกรดให้จิตตั้งมั่นแทนที่จะไปใส่ใจที่ตัวอารมณ์กรรมฐานเรามาใส่ใจที่ตัวจิตทำกรรมฐานไปแล้วถ้าจิตเราหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันจิตเราไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันฝึกสองอย่างนี้แหละหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานกับไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานสองตัวนี้แหละที่ทำให้เราไม่เข้าสู่ทางสายกลางเวลาเราหลงลืมกรรมฐานของเรานะใจมันก็ร่อนเร่ไปในโลกก็วุ่นวายไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะพะหรือไปคิดเรื่องโลกโลกอันนี้เรียกว่าเราหลงไปในกาม จิตที่หลงลืมกรรมฐานตัวเองร่อนเร่ไปทางทวารทั้งหกนะแล้วมันเป็นจิตที่ย่อหย่อนเกินไปการภาวนาต้องไม่หย่อนไปไม่ตึงไปงั้นถ้าจิตมันหลงไปเงี้ยจิตมันย่อหย่อนในขณะนั้นนี่บางคนพอคิดถึงการปฏิบัติก็นั่งเพ่งนั่งจ้องกลัวจิตจะหลงกลัวจิตจะหนีนั่งจ้องเอาเป็นเอาตายอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตมันจะเครียดนะร่างกายก็เครียดจิตก็เครียดอันนั้นตึงเกินไปแล้วถ้าตึงเกินไปจิตใจไม่มีความสุขอ่ะเครียดร้อยละร้อยของคนหัดภาวนาใหม่ๆแล้วตึงเกินไปทุกคนแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจต่อไปเขาเรียนรู้ตัวนี้หย่อนไปตัวนี้ตึงไปแล้วมันก็พอดีเองมันเหมือนเราหัดขับรถยนต์นะทีแรกก็ต้องคิดอ่ะเอ๊ะตอนนี้ควรจะเหยียบเบรกหรือตอนนี้จะเหยียบคันเร่งจะเหยียบคันเร่งแค่ไหนจะเหยียบเบรกตอนไหนอะไรเงี้ยต้องคิดทีแรกต่อไปมันก็อัตโนมัตินะเราขับรถไปนะอัตโนมัติทั้งมือทั้งเท้าไม่ต้องคิดละจิตนี้ก็เหมือนกันนะต่อไปมันตึงไปเราก็รู้มันหย่อนไปมันก็รู้ในนี้ปรับตัวเองเข้าสู่จุดที่สมดุลคือจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางเราทำขึ้นไม่ได้จงใจทำเมื่อไหร่จะตึงเกินไปแล้วถ้าลืมการปฏิบัตินะก็หย่อนเกินไปทางสายกลางเราทำขึ้นไม่ได้ให้เรามีสติรู้ทันเวลามันไม่อยู่ในทางสายกลางแล้วทำกรรมฐานไปแล้วมันย่อหย่อนคือมันหลงไปจากกรรมฐานรู้ทันทำกรรมฐานไปแล้วมันไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอันนี้ตึงเกินไปรู้ทันคอยรู้ไปสบายๆนะต่อไปตึงไปเราก็รู้จิตมันก็พอดีหย่อนไปเรารู้จิตมันพอดีไม่ต้องแก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตมันเพ่งอยู่หลายคนจะมาถามโอ้จิตผมเพ่งอยู่จิตหนูเพ่งอยู่จะทำยังไงแก้ไม่ได้ไม่แก้ได้จิตก็เป็นอัตตาสิแก้ไม่ได้ให้สักว่ารู้ว่าเห็นไปไอ้ที่เราเพ่งเพราะใจเราโลภเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติเพราะความอยากเกิดขึ้นก็เลยไปเพ่งถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปอยากรู้ชัดๆไม่ต้องไปอยากให้มันเลิกเพ่งรู้ไปด้วยใจธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งเองเพราะการเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่มีใครเพ่งได้ตลอดหรอกแต่ถ้าเพ่งเก่งๆนะอยู่เป็นกับๆเลยนะเป็นพระพรหมเพ่งเก่งจับหลักตัวนี้ให้ได้นะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญมากเลยคือความรู้สึกตัวแต่ก่อนจะรู้สึกตัวนะตั้งใจรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วก็มาฝึกความรู้สึกตัวด้วยการทำกรรมฐานสั้นนั้นจิตหลงไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกเรื่อยๆเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะถ้าเราได้จิตตัวนี้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงนะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันจิตของเราหลับฝันทั้งวันนะฝันกลางวันก็ได้ฝันกลางคืนก็ได้ฝันกลางวันนะนั่งคิดไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันเป็นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดงั้นภาวนาแล้วจิตเคร่งเครียดนะจิตเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไอ้จิตผู้รู้เนี่ยถ้าพูดแบบปริยัติเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดแม้ถ้าเรายังเจตนาจะให้เกิดนะไม่ใช่ผู้รู้ที่ดีจิตยังอ่อนแออยู่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วจิตมารู้โดยอัตโนมัติ ทำกรรมฐานแล้วพอจิตเราหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมกรรมฐานหรือจิตหลงลงไปเพ่งกรรมฐานเรารู้ทันจิตหลงมันจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นแทนที่เนี่ยค่อยๆฝึกนะจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราจะต้องปลุกจิตของเราให้ตื่นขึ้นมานี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะเอาชนะกิเลสรู้สึกตัวฟังแล้วง่ายในโลกหาคนรู้สึกตัวแทบไม่ได้เลยในโลกมีแต่คนหลงไปสังเกตตัวเราเองนะวันๆเนี่ยเราหลงมหาศาลเลยเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังอย่างวันๆเรานั่งเล่นมือถือหลงไปดูมือถือหลงไปคิดไอ้คนที่เขียนอย่างนี้ไปคิดกิเลสตัวเองเกิดก็ไม่เห็นจิตหลงก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นสักอย่างเวลาไปจดจ่อกับมือถือมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมถือมือถือจนคอเคล็ดก้มหน้าอยู่ตลอดวันนะกระดูกคอพี่ควรพิการอะไรไม่รู้เรื่องเลยรู้อีกทีก็พิการไปแล้วเห็นไหมเวลาจิตมันไปจดจ่อกับสิ่งอื่นนะมีกายมันลืมกายมีใจมันลืมใจนะอย่างเราไปดูข่าวเนี่ยดูแล้วโทสะเราขึ้นดูเรื่องไหมประเทศนั้นมายิงคนไทยชาวบ้านไม่รู้เรื่องถูกยิงนักการเมืองเราก็ไปเข้าข้างเขาอะไรเงี้ยพอดูข่าวเรียกโทสะเราขึ้นเราไม่เห็นว่าจิตมีโทสะเป็นทางที่ดีนะถ้าไม่มีความจำเป็นนะเราก็อย่าเที่ยวไปหาขยะมาใส่จิตใจตัวเองวันๆนะนั่งเล่นมือถือกันทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้กำลังหาขยะมาใส่ใจของตัวเองเครื่องผลุกพลังนะเยอะแยะไปหมดเลยอดทนนิดหนึ่งนะสำรวมสำรวมอินทรีย์ไม่จำเป็นก็อย่าไปดูมันแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องดูอย่างเราทำธุรกิจเราต้องดูข่าวตลอดเวลาอะไรมันจำเป็นก็ต้องทำแต่ถ้าไม่จำเป็นนะก็อย่าไปสนใจมันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปฟังฟังคนเขาด่าเราอะไรนะไปอ่านข้อความเขาด่าอะไรเงี้ยใจร้อนไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ไม่จำเป็นนะก็ไม่ต้องไปสนใจโลกข้างนอกมากสนใจจิตตัวเองให้มากหน่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจเรื่อยๆขั้นต้นรักษาศีลเอาไว้รักษาศีลก็คือระมัดระวังไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งเราก็จะสามารถฝึกจิตตัวเองสู้กับกิเลสได้ง่ายขึ้นนั่นศีลนะถ้าเรารักษาให้ดีนะทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่เป็นเรื่องของศีลเมื่อทำให้มากเจริญให้มากนะจะทำให้สัมมาวายามะเจริญสมบูรณ์ขึ้นมาในองค์มรรคนะแบ่งเป็นสามส่วนในส่วนของปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะความคิดถูกในเรื่องของศีลมีสามอันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือการมีศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เรียกสัมมากัมมันตะศีลข้อ4ก็คือสัมมาวาจาแล้วก็อีกตัวนึงคือสัมมาอาชีวะหากินอย่างสุจริตไม่ทำอาชีพทุจริตอาชีพทุจริตเช่นค้ายาเสพติดค้าอาวุธอะไรพวกนี้เราหากินสุจริตอย่างนี้เราไม่ยอมแพ้กิเลสการที่เราพยายามรักษาศีลของเรานะใจเราไม่ยอมแพ้กิเลสใจมันจะเข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เราจะพัฒนาจิตต่อไป การพัฒนาจิตในองค์มรรคก็มีสามส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็คือจิตใจมีความองอาจกล้าหาญที่จะสู้กิเลสที่จะพัฒนากุศลอันนี้ต้องใช้ความเข้มแข็งกล้าหาญนะเรียกว่าสัมมาวายามะงั้นการที่เราถือศีลเราไม่ยอมตามใจกิเลสเนี่ยมันเอื้อนะมันเอื้อแล้วมันเกื้อหนุนให้สัมมาวายามะของเราบริบูรณ์ขึ้นมาเราไม่ยอมแพ้กิเลสอย่างอยากฆ่าเขาอยากขโมยอยากเป็นชั่วเขาไม่ทำเพราะถ้าทำแล้วเป็นการสนองกิเลสเราไม่ยอมสนองกิเลสใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นต่อไปจิตเราก็จะพัฒนาในส่วนของการพัฒนาจิตก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนของการพัฒนาจิตงั้นศีลจำเป็นนะถ้าเรารักษาศีลใจเราจะเข้มแข็งเข้มแข็งยังไงเข้มแข็งที่จะไม่ยอมแพ้กิเลสเข้มแข็งที่จะพัฒนากุศลให้เกิดขึ้นด้วยการที่จิตใจเราคอยสำรวมระวังกิเลสมาเราคอยระวังกุศลยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดขวนขวายสร้างคุณงามความดีมันก็จะพัฒนาองค์มรรคตัวต่อไปนั่นคือสัมมาสติการที่เราคอยรู้ทันกุศลอกุศลในใจของเราเรื่อยๆตัวเนี้ยสติมันจะเกิดนะจิตเราเป็นอกุศลเรารู้จิตเป็นกุศลเรารู้ฝึกรู้ไปเรื่อยๆมันก็คือการเจริญสติปัฏฐานสัมมาสตินั้นพระพุทธเจ้าอธิบายด้วยสติปัฏฐาน4เห็นไหมว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหมดตั้งแต่การรักษาศีลรักษาศีลแล้วเราก็สู้กิเลสไม่ยอมแพ้กิเลสใจเราก็เข้มแข็งตัวที่ใจเข้มแข็งนี่เรียกสัมมาวายามะพอใจเราเข้มแข็งสติมันก็คอยดูแลจิตใจตัวเองกิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ก็จะเข้าไปสู่การเจริญสติปัฏฐานอย่างที่พระเจ้าบอกดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีราคะก็จะมีโลภะราคะโลภะพวกเดียวกันจิตมีอโลภะไม่โลภจิตโลภหรือจิตมีราคะเป็นอกุศลจิตไม่โลภไม่มีราคะเป็นกุศลจิตมีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าไม่มีโทสะมีโทสะและอโทสะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองรู้ทันกิเลสตัวเองไปดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตมีโมหะคือหลงรู้ว่าหลงจิตไม่หลงรู้ว่าไม่หลงจิตมีโมหะคือจิตหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรจิตไม่หลงเรียกว่าอโมหะคือตัวปัญญาที่จิตถูกกิเลสครอบไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือจิตเราเกิดสติเกิดปัญญาคอยรู้ทันรู้บ่อยๆนะแล้วอกุศลที่มีอยู่มันจะค่อยๆดับไปลดละไปอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดถี่ขึ้นอย่างสตินี่เป็นตัวกุศลทีแรกสติไม่ค่อยเกิดวันหนึ่งสติเกิดไม่กี่ทีฝึกบ่อยๆสติก็ถี่ยิบขึ้นมาเนี่ยกุศลเราเจริญแล้วสติพัฒนาขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญาก็จะพัฒนาไปด้วยเนี่ยสติปัฏฐานทำไปแล้วการที่เราทำสติปัฏฐานนะสัมมาสติทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต นั่นอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกอะทำกรรมฐานนะจิตหลงแล้วรู้อะไรเงี้ยตัวที่จิตหลงแล้วเรารู้นั่นเรียกว่าเรามีสติทุกคราวที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยแต่พอสติเราเกิดทียิบขึ้นมาสมาธิเราก็เกิดทียิบขึ้นมามันจะค่อยๆมีกำลังนะแข็งแรงสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทำให้เกิดสัมมาญาณะพอจิตเราตั้งมั่นเราก็จะเตือนปัญญาได้พอสติระลึกรู้กายก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงเนี้ยก็จะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์สุดท้ายสติระลึกรู้จิตจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเนี่ยเรารู้ทันรู้บ่อยๆต่อไปแล้วก็เห็นจิตมันก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตดวงไหนเที่ยงเลยนะพอเห็นอย่างนี้นะเราจะรู้เลยขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอรู้อย่างนี้เราเข้าถึงความเป็นธรรมดาแล้วเพราะธรรมดาจริงๆคือมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายถ้ามันเป็นตัวเราของเราเราก็สั่งได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแต่ธรรมดาคือมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราบังคับมันไม่ได้มันก็เกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยการที่เรามีสติมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไปเจริญสติเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะทำสติปัฏฐานไปจิตเราก็มีกำลังตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันก็เกิดก็เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเห็นแล้วเนี่ยเรียกว่าเราเข้าถึงความจริงเข้าถึงความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระโสดาบันเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามมีแต่ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเส้นทางที่เราจะเห็นธรรมดาของกายของใจจนกระทั่งเราตระหนักรู้ว่าตัวเราไม่มีเดินอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถือศีลไว้ก่อน5ข้อนะถือศีลได้ดีเนี่ยแล้วก็คอยสังเกตใจของเราอย่าตามใจกิเลสกิเลสจะผลักให้เราไปจีบเมียคนอื่นเนี่ยข่มใจไว้ไม่ยอมทำอย่างเงี้ยข่มใจทีแรกใช้ข่มใจเอาไว้ไม่ยอมทำตามกิเลสแล้วต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆกิเลสเกิดเราก็คอยรู้เอาวิกิเลสดับไปจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาก็รู้เอาต่อไปจิตแล้วมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญามันจะเกิดคือมันจะเห็นความจริงเนี่ยเห็นธรรมะเห็นความจริงตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีใครมันแก่ใครมันเจ็บมันตายวัตถุที่ประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครประสบสิ่งที่ไม่รักใครไม่สมปรารถนามันก็แค่ความรู้สึกสมหวังผิดหวังดีใจเสียใจมันเหมือนความฝันที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็ผ่านไปความสมหวังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปความผิดหวังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปไม่มีอะไรน่ายึดถือสักอย่างเดียวเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับ นั้นจิตใจเราเองยังไม่ใช่ตัวเราเลยเราบังคับมันไม่ได้จริงไปฝึกนะทำตัวนี้ได้เรียกว่าเราเข้าถึงจุดที่ปลอดภัยในสังสารวัฏแล้วตราบใดที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ปลอดภัยนะเป็นโสดาบันนี่ก็ปลอดภัยหมายถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะถึงพระนิพพานแน่นอนเป็นโลกพระอรหันต์แน่นอนแต่ถ้ายังไม่ได้โสดาเนี่ยจิตใจเรายังไว้ใจไม่ได้พร้อมจะลงนรกเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเดินไปทางที่บอกนะเราจะปิดอบายได้แล้วก็จิตใจเราก็จะพัฒนาเป็นลำดับไปจนถึงธรรมะที่สูงที่สุดคือพระนิพพานเป็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งไม่มีรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่มีเกิดแก่เจ็บตายบอกแล้วอะไรที่เกิดแก่เจ็บตายรูปธรรมนามธรรมมันเกิดแก่เจ็บตายสภาวะที่พ้นไปธรรมที่พ้นไปไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอะไรทั้งสิ้นไม่ทุกข์นะเป็นความว่างเป็นบรมสุขงั้นธรรมะนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราต้องปฏิบัติคือเรียนรู้ธรรมะของการเวียนว่ายตายเกิดคือรูปธรรมนามธรรมเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองรู้แจ่มแจ้งมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็เข้าถึงธรรมะที่สูงที่สุดนะที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงคือพระนิพพานนิพพานก็เป็นธรรมะอีกอันหนึ่งขันธ์ห้าก็เป็นธรรมะอีกอันหนึ่งคนละระดับกันเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีคือขันธ์ห้ารูปนามกายใจเนี่ยเรียนรู้ความจริงตัวนี้พอปล่อยวางได้จิตเราพ้นจากขันธ์นะมันก็สัมผัสพระนิพพานอดทนนะทำไปสรุปไปรักษาศีล5ให้ดีแล้วขยันทำในรูปแบบนะจิตมันจะได้มีสมาธิมีกำลังแข็งแรงแล้วถัดจากนั้นก็คือการเจริญปัญญาทำในรูปแบบเนี่ยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาให้มีกำลังแล้วก็ตั้งมั่นแล้วเสร็จแล้วเราเจริญปัญญาเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อเรียนรู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วยอมรับความจริงยอมรับธรรมดาของกายของใจได้มันจะปล่อยวางจิตที่จะพ้นจากความถือมั่นในกายในใจนี่นะจิตจะสัมผัสกับพระนิพพานหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกนะพระอรหันต์เป็นคนธรรมดาพวกเราต่างหากไม่ธรรมดาใจเราไม่ได้ยอมรับธรรมดาเลยเราอยากได้แต่ของไม่ธรรมดาความอยากทั้งหลายที่ทำให้เราดิ้นรนเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมานะล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะเราเจริญวิปัสสนาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจนมันยอมรับธรรมดาของกายของใจพอมันเห็นธรรมดาของกายของใจแล้วมันจะปล่อยวางไม่น่ายึดถือก็วางแล้วก็หมดภาระนะคนทุกข์ในธรรมนะหวังว่าวันหนึ่งใจพวกเราจะยอมรับธรรมดาได้ธรรมดาเบื้องต้นก็คือขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเราของเราที่ไหนเลยนี่ธรรมดาขั้นแรกเลยธรรมดาที่ประณีตขึ้นไปอีกเราจะเห็นนะร่างกายที่มีอยู่นี่คือตัวทุกข์ธรรมดาถึงขีดสุดก็จะเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวนะก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วขันธ์ห้ามันก็พัฒนามาจากจิตนั่นเองวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณคือจิตนั่นแหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไหมไม่ยากถือศีลห้าฟังไปเห็นยากเลยแต่ทำยากใจไม่แข็งแรง ต้องคิดแข็งนะแม่ชายบอกทิศคนหนึ่งเคยบวชอยู่หลวงพ่อโอ้ยใจมันอ่อนเกินไปใจมันต้องห้าวหาญต้องเข้มแข็งเริ่มต้นก็ป้อแป้ท้อแท้ไปทำสงครามได้ไงเหมือนทหารจะออกรบนะยังไม่ทันจะออกรบเลยคิดไปก็กลัวจนผมร่วงแล้วอย่าให้ไปสู้กับใครไหวเวลาเราภาวนานะไม่ได้ต่างกับทหารเข้าสงครามเลยนะทหารทำสงครามข้างนอกเราทำสงครามข้างในศัตรูของเราคือกิเลสเราทำสงครามตรงนี้แพ้บ้างชนะบ้างไม่แปลกหรอกแต่อย่าแพ้ตลอดก็แล้วกันเบอร์หนึ่ง
จิตไม่ค่อยเป็นกลางกับสภาวะที่เกิดขึ้นชอบมีอาการแทรกแซงใช้จิตเดินปัญญานำสมาธิแต่จิตชอบฟุ้งซ่านทำสมถะจิตไม่ค่อยสงบชอบเดินปัญญาขอหลวงปู่แนะนำการปฏิบัติครับ
ทำสมถะแล้วจิตไม่สงบก็ทำต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบทำกรรมฐานไปเรื่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสงบเองแหละจิตมันยังฟุ้งอยู่นะมันเดินปัญญาไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วงั้นเพิ่มความสงบของจิตทำกรรมฐานไปแต่เวลาทำตั้งใจไว้แค่ว่าเราจะทำกรรมฐานสงบหรือไม่สงบไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ทำเท่านั้นเองสงบไม่สงบเป็นผลของการกระทำช่างมันทำเหตุแล้วผลมันเป็นเองจิตขนาดนี้ไม่เข้าฐานอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมเนี่ยมันอยู่ข้างนอกลองหายใจซิเห็นลมหายใจไหลเข้าไปในร่างกายเห็นด้วยจิตปกตินะไม่ถลำลงไปเพ่งลมเห็นลมมันไหลเข้าไปเห็นด้วยจิตปกติเฮ้ยในนี้จิตคิดไม่ใช่จิตปกติมันจิตหลงคิดติดเพ่งนะยังติดเพ่งอยู่ไปฝึกกรรมฐานให้ดีนะจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้คำว่าหนึ่งมันยังติดเพ่งอยู่สมาธิยังไม่แข็งแรงจิตมันยังอยู่ข้างนอกจิตยังไม่เข้าฐานลองนึกถึงกระดูกสันหลังซิตั้งแต่ต้นคอจนถึงก้นกบเรานึกไล่ไปตามกระดูกสันหลังสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแต่เนี้ยโมหะมันแทรกนะเริ่มเสื่อมซึมอย่าให้ซึมรู้ด้วยใจที่ตื่นไม่ใช่ใจที่ซึมของเบอร์หนึ่งนะจะเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของสมาธินะเพราะสมาธิถ้าเราไปเพ่งมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันจะซึมไปโมหะมันแทรกแล้วมันยังไม่ถึงฐานรู้สึกไปหายใจนะแล้วก็เหมือนลมหายใจเราไล่ไปตามกระดูกสันหลังเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงไปอย่าทำใจให้ซึมอย่างนั้นไม่เอาถอยออกมาใช้ใจปกติใช้ใจแบบเนี้ยรู้สึกไหมจิตเราไหลตามเข้าไปไหลไปตามกระดูกจิตมันเคลื่อนตามไปพอดีตรงนี้สภาวะอันนี้นะรู้สึกไหมมันไม่ใช่จิตที่หลงออกข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เพ่งเข้าไปข้างในรู้สึกตัวไปนะไปฝึกได้ ทำกรรมฐานจิตถลำลงไปเพ่งคอยรู้ทันไหมเดี๋ยวมันจะเข้าที่เบอร์สอง
เบอร์สองพิจารณาปฏิกูลอสุภะแล้วเผาทำลายให้แตกสลายเป็นธาตุสี่เหลือแต่จิตแผ่เมตตาให้กายทิพย์กายหยาบทั้งสิบทิศจิตออกจากร่างเห็นอดีตอยากเห็นผีเห็นเทวดาด้วยตาเนื้อแต่เข้าใจว่าถ้าปฏิบัติถึงแล้วก็จะเห็นได้เองเลยช่างมันขอจิตสะอาดขึ้นก็พอ จึงเน้นที่สติรู้ทันอารมณ์กิเลสความคิดเห็นทุกข์เห็นว่าไร้ประโยชน์เห็นอนัตตาก็วางได้ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะ
ดีนะที่ทำอยู่เรื่องผีเรื่องอะไรไปสนใจเสียเวลาเห็นแล้วจะเบื่อนะไม่เห็นจะน่าดูตรงไหนเลยหลวงพ่อตอนยังไม่บวชนะก็ออกรู้ออกเห็นอย่างนี้นะเคยพาพระอาจารย์อาเนี่ยรุ่นเนี้ยหลายคนพาไปภาวนาที่วัดป่าพระก็จัดให้หลวงพ่ออยู่กุฏิของครูบาอาจารย์กุฏินะมันไม่มีฝ้าเพดานมันเห็นคือเห็นคานอะไรเนี่ยดึกแล้วเราก็นอนปูเสือนอนผีฝูงหนึ่งอ่ะมันถือขวดเหล้ามาด้วยตั้งวงกินเหล้าข้างๆแล้วมันชวนเรากินด้วยบอกไม่เอาจะนอนไอ้ตัวหนึ่งทะลึกนะมันขึ้นไปอยู่บนคือแล้วก็แกว่งขาแกว่งขาอย่างนี้นะขามันก็ยืดยืดยืดใกล้เราเรื่อยๆไม่เห็นจะสนุกเลยสุดท้ายต้องบอกเฮ้ยไปหลอกคนอื่นหลอกเราเราไม่กลัวหรอกไม่สนุกมันไปหลอกลูกศิษย์หลวงพ่อดีกว่า มันเรียกว่าง่ายนะไปหลอกจริงๆไม่เห็นสนุกเลยไปยุ่งกับผีจิตออกนอกแล้วบางทีอันตรายนะบางครั้งจิตมันอยากรู้อยากเห็นอะไรแล้วหยุดมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นอนัตตาหลวงพ่อเคยอยากรู้ดูศพอันหนึ่งจิตมันพุ่งเข้าใส่เลยถ้าไปอยู่ในศพอะน้ำเหม็นโอ้โหเหม็นจะขมคอเลยจิตกลับมาแล้วยังเหม็นไม่หายนะแล้วมันสนุกตรงไหนอะไม่เอานะเลิกซะถ้าสติไม่ดีเดี๋ยวเพี้ยนให้จิตมาอยู่กับตัวเองเบอร์สาม
เบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรมและนั่งดูร่างกายหายใจในชีวิตประจำวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหวและตามรู้จิตแต่รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันไม่มีเครื่องอยู่ชัดเจนเห็นจิตปรุงหลังกระทบอารมณ์ได้ไวขึ้นเห็นโทสะการเทียบเขาเทียบเราการสร้างภาพชอบดีเห็นความแสบร้อนกลางอกไม่เป็นกลางกับสภาวะขอคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะ
เราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่นะเวลาในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเกิดอะไรขึ้นรู้ทันอันนี้เราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ใช้ได้ปัญญาเยอะปัญญามากมากนะดูทุกอย่างลงเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติดูออกไหมดูไปปีติก็ไม่ใช่เราไม่ได้สั่งให้เกิดเกิดได้เองเกิดเองดับเองเบอร์สามใช้จิตไปวิหารธรรมได้นะไปดูจิตไปเลยปัญญาเราแรงดูได้เบอร์สี่ร่วมใจมานานแล้ว
เบอร์สี่นั่งสมาธิก็หลับ ไม่ก็ฟุ้งซ่านหรือเพ่งบางทีเห็นความโกรธแล้วหายส่วนใหญ่ไม่หายบางทีสะเทือนข้างในนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทตัวหายสงสัยว่าหายไปไหนแล้วเห็นลำแสงจับเป็นก้อนแสงกระแทกหลุดออกจากสมาธิวันรุ่งขึ้นตอนเขียนกระดานตัวหายเห็นมีก้อนแสงรู้สึกสบายไม่เจ็บแน่นกลางอกอยากทราบว่าคืออะไรคะ
เป็นอาการของจิตทั้งหมดแล้วนะจิตเป็นคนรู้มันไม่ใช่จิตเราเป็นอาการที่จิตมันแสดงขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนเห็นเท่านั้นแหละอย่าคิดเยอะถ้าจะคิดนะคิดพิจารณาร่างกายไปผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกพิจารณาไปเรื่อยๆไปทำดูนะแล้วมาส่งกันบ้านอีกเบอร์ห้า
ในรูปแบบนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปและหัดเดินจงกรมด้วยปัจจุบันเวลานั่งรู้สึกเพ่งน้อยลงเห็นมันเพ่งเองจึงนั่งทำใจให้สบายแล้วตามดูไปพอไม่สนใจก็หายเพ่งเองแบบนี้ถูกไหมคะ
ถูกอาเพชรอย่าไปแต่งจิตก็แล้วกันใช้จิตธรรมดารู้ไปธรรมดาธรรมดาเห็นไหมจิตมันเบิกบานได้เองเนี่ยเฝ้ารู้สึกตัวไปนะทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาก็ดับเกิดเองดับเองความรู้สึกอื่นก็เหมือนกันเราบังคับอะไรไม่ได้จิตเรารวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหมจิตเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเก่งนะเบอร์ห้าใช้ได้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเบอร์หก
ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมระหว่างวันหัดอ่านใจตัวเองเห็นตัวเองอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองใครขัดใจไม่ได้ยอมรับได้มากขึ้นชีวิตมีความสุขมากกว่าเดิมเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตยังไม่เป็นกลางชอบความสุขเกลียดทุกข์มีมานะยึดความเชื่อความเห็นของตัวเองรู้ว่าบังคับไม่ได้แต่อยากบังคับได้ขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
รู้ทันกิเลสดีแล้วนะเราประเภทเซลล์จัดจะบังคับตัวเองไม่พอจะบังคับคนอื่นด้วยให้รู้ทันนะเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐานใช้ลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตจิตระหว่างวันสติเกิดอัตโนมัติบ่อยหลงคิดบ่อยแต่มีสติรู้ตัวได้ไม่ค่อยติดเพ่งตอนปฏิบัติเห็นไตรลักษณ์เป็นบางขณะเห็นจิตผู้รู้เคยยึดติดจิตผู้รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าจิตผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์โทสะจางลงมากความมีตัวตนบางลงแต่ยังสู้ราคะและโมหะไม่ค่อยได้ขอคำแนะนำครับ
สู้ไม่ได้ก็สู้ไปดีแล้วล่ะที่ทำฮะดีเบอร์แปด
ตั้งแต่เดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงตามที่หลวงพ่อบอกรู้สึกเพ่งน้อยลงจากเดิมมากแต่เวลาทำในรูปแบบส่วนใหญ่จะรู้สึกใจไม่แช่มชื่นเบื่อยังรู้สึกว่าใจไม่ค่อยมีแรงอยู่ปฏิบัติผิดถูกอย่างไรคะ
ปฏิบัติถูกนะจิตก็มีแรงมากขึ้นด้วยเบอร์แปดใช้ได้นะหลวงพ่อดูตั้งแต่ยังไม่ส่งกันบ้านนะแต่แล้วเรียนรู้ตัวเองไปนะรู้สึกกายด้วยนะเราเป็นคนรักสวยรักงามดูกายบ้างเบอร์เจ็ดตอนนี้ไม่ธรรมดาไปแต่งจิตรู้สึกเปล่าไปแทรกแซงจิตจะไปแทรกแซงอ่ะวันนี้เท่านี้นะอาการนี้ไม่ค่อยถูกกันหูอื้อ